Tretji radijski misijon na Radio Ognjišče od 9. do 15. marca.
Živeti Kristusa, da bomo mogli Kristusa prinašati drugim. Nič več, nič manj.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pred nami je drugi misijonski pogovor današnjega tretjega dne radijskega misijona. Z nami v studiju spet lazarist Leopold Valant, ki je do 13. ure, pravzaprav čisto do skoraj da do trenutka, ko sva spet tukaj le skupaj v studiju, sprejemal telefone. Zato najprej čisto na kratko, kakšni so bili vtisi? Je bilo klicev veliko?
Ja, veliko klicev, pa lep pozdrav še enkrat sem skupaj. Lahko rečem, ali pa moram reči, da sem prav presenečen. Nekaj veselja, veliko trpljenja tudi. Pa vsem, ki ste klicali, hvala za pričevanje, za zaupanje. Tisti, pa ki niste prišli do beseda, ne, pa upam, da se zavedate, da smo v mislih povezani z vami. In vsem, ki trpite, prav na vas mislimo danes. Mislim, da je ta radijski misijon tudi vam namenjena, ne? Da začutite, niste sami, smo povezani med sabo.
No, na nek način bo zdajle tema, ki je pred nama, tudi povezana ne samo z vsemi, ki morda živijo veselja, polno življenje, tudi s tistimi trpečimi, kajti tudi to je sestavni del vsakega življenja. Govorila pa bova o verodostojni ljubezni. Torej, smo pri drugem razmišljanju tega dne in tema današnjega tretjega dne je Vesel sem te. Zato bi za uvod morda povedali nekaj besed prav o tej povezanosti. Veselje in ljubezen.
Tako zjutraj, če se dobro spomnimo, ne, tisti, ki ste slišali, sem povedal, kako pomembno je, da se človek zaveda svojega končnega cilja zveličanja. Ne? In naš cilj, ki ga sami tako težko prepoznamo in na katerega nas spominjajo svetniki, je blaženost. Zato omenjam svetniki, ker ste tudi danes zjutraj začeli ta dan, gospod Blaž, prav z mislijo na svetniki. Ne? In to je klic k sreči, k božjemu in večnemu veselju, kar vključuje tudi ljubezen. Kliče nas na pot, ki bi jo lahko primerjali z dolgim nočnim sponom, kjer so nam svetniki luči, ki razsvetljujejo vrh s tem, da nam dajejo zgled pravega obnašanja, ravnanja in ljubezni, ki nas vodi do cilja. Po tej smrti, po tej strmi poti se trudimo pospeti zato, ker v nas drhti želja po popolnosti in po ljubezni, ki je tudi na zemlji ne dobimo.
No, se pravzaprav ta strma pot pomeni tudi umiranje, tudi smrt. Ta pot je težka. Zakaj je tako težka, če je cilj tako popoln? Zakaj nas je strah, da bi se na njo podali morda bolj odločno, jasno?
Na poti, ne, se bojimo soočiti s klicem. Nekako povešamo oči in obdaja nas megla. Strah je prisoten, ker se mi zdi, da dajemo pred blaženostjo prednost majhnim zemeljskih srečam in stvarem, ki so lahko dosegljive. Veliko časa zapravimo na poti. Prava sreča nas priteguje, a nekako zaradi njene višine in oddaljenosti začnemo dolgočasiti in jo pogosto izgubimo izpred oči. Obstaja, lahko rečemo mogoče, že star nesporazum med iskanjem sreče in slabim razumevanjem krščanskega življenja, kot da pač kristjani nismo prepričani, ali si smemo veselje in srečo resnično želeti. Zdi se, da naj bi kristjan popolnost iskal v odmeranju, žrtovanju in uničevanju samega sebe in da bi moral sebi ugasiti željo po sreči in jo žrtovati, bi lahko rekli, na oltarju absolutne pokore, če smem tako reči. Iskanje sreče, glejte, se nam v nekem smislu zdi dvomljivo, pogansko, celo včasih egoistično, kar pa je seveda velika napaka. Kristjan je poklican, da ljubi Boga in svojega bližnjega brez meja in to do smrti. A ljubezen do Boga in bližnjega v nas je sad, bi rekel, globoke želje po popolnosti.
To razmišljanje o ljubezni smo začeli kar z visokimi zahtevami, ne? In to ljubezen povezali z Bogom. Morda je za verujočega to bolj samoumevno, a vsi tega ne razumejo. Bi lahko nakazali, zakaj je tako?
Verjetno, da ima vsak svoj pogled na stvar. Lahko se za trenutek ustavimo in se gremo iskanje asociacije ali brainstorming, kot pravijo nekateri poslušalci in poslušalke, naj premislijo, kaj nam pomeni ljubezen in naj kaj ob njej pomislijo. In morda si svoje asociacije tudi zapišete.
Torej, kaj pomeni ljubezen?
So knjige, police o teh zadevah, ne, na teološki fakulteti in drugod. Pak, glejte, današnji je beseda ljubezen najbolj zlorabljena. In to ugotavlja papež Benedikt XVI v svoji okrožnici Bog je ljubezen. Pod besedo ljubezen pomislimo na mnogo stvari, na ljubezen med možem in ženo, med staršem in otrok, med Bogom in človekom. Pomislimo na srce, na ljubezen kot daritev, na ljubezen kot eros, kot spolno dejanje, ter celo na odsotnosti ljubezni. Lahko rečemo, da stane zmeda, ki je toliko bolj nevarna zaradi medijev in filmov, ki skrčijo ljubezen na gonsko dejanje ali na uživanje in izkoriščanju drugega. Zdi se mi pač, da nemalokrat celo duhovno, čustveno izkoriščajo človeka. Kriza ljubezni je dan današnji kriza identitete, zvestobe in krhkih odnosov, ker pred očmi nimamo pravega cilja. S tem, ko govorim najprej o Bogu, želim jasno nakazati smer ljubezni. Če se zavedamo, kdo zmore pravo in popolno ljubezen, bomo lažje usmerjali svoje dejanja, misli in pa tudi strasti. To ne pomeni, da bomo kar naenkrat odkrili popolno in verodostojno ljubezen, po kateri hrepenimo, ampak to morda samo pomeni, da vemo, kam želimo priti.
Kako to, gospod Leopold Valen, da sploh govorimo o verodostojni ljubezni? Če je ljubezen ali ni, potem kar samoumevno, da je ta tudi verodostojna?
Se s tem tudi strinjamo, ne popolnoma. Če ljubezen ni verodostojna, potem ni ljubezen. Ljubezen ne more biti drugačna kot pač verodostojna, saj pride iz najglobljega dela človeka, iz naše duše. Ne? Ampak danes, če govorimo o verodostojni ljubezni, je ravno zato, ker je raba besede tako popačena, da ne ločimo več med pravo ljubeznjo ter uživanjem, izkoriščanjem, simpatijo ali privlačnostjo. Vse, bi rekel po domače, mečemo v isti koš. Tako težko je govoriti o ljubezni, saj sploh ne mislimo več vsi na isto stvar. Zavedni kristjani pa moramo biti res hvaležni Bogu, da imamo prav v njem skupno točko in to premalo izkoristimo za izhodišče.
No, pri tem iskanju verodostojne ljubezni se gotovo pojavljajo hude ovire, posebno verjetno za mlade. Ali bi katero izpostavili?
Res je, lahko rečemo, ja, večno več hudih ovir, pa celo tudi takih, ki jih včasih ni bilo. Prva ovira, po mojem, je vsekakor, da se znotraj naših družin o ljubezni premalo pogovarjamo. Za pogovor nasplošno ni časa. Ne? Pustimo, da se mladi učijo na ulici, ki je najhujša šola ljubezen. In to se mi zdi žalostno. Nekaj o ljubezni se tudi učijo v šoli. Kdaj imajo pravico do splava? To vsi znajo že, bi rekel, v 6., 7. razredu. A ne? Kako se, grdo rečeno, natakne kondom, kako ima imeti varne spolne odnose. To o tem vsi vse vedo. A ne? Toda malo grdo rečeno, to je učenje o seksu ali pač o spolnosti, ne pa o ljubezni in čustvih, ki se razvijajo, da ne bo pomote. A ne? Ne kritiziram spolnosti kot tak, kajti tudi spolnost spolnost je zelo pomemben del ljubezni. Kritiziram pa mišljenje, ki ljubezen avtomatično poveže s spolnostjo. Težko je mladim razumeti te pojme, ko pa so pripravljeni s stereotipi in s pornografijo. In tukaj izkoristim ta čas tudi zato, da bi res apeliral na starše. Pazite na internet, na telefone, preverjajte, kaj gledajo in poslušajo vaši otroci, ker res hudo mi je, kadar vidim otroke 4. ali 5. razreda, tudi iz vernih družin, ki se na mobitelih ponašajo z najhujšo pornografijo in oni to imenujejo ljubezen. Obstajajo zaščitni računalniški programi za internet, ki ne dovoljujejo nezaželenih strani. Res pozanimajte se za to, ne?
Ali ob takih razmerah, v katerih živimo, sploh potem še koga zanima verodostojna ljubezen, o kateri govoriva danes? Je to sploh še aktualno?
Verjamem, da je, ne? Verodostojna ljubezen se lahko dotakne vsakega človeka. Zakaj? Ker človek je bil ustvarjen za ljubezen in iz ljubezni. Zato verjamem, da se lahko vsi počutimo nagovorjeni. Lahko se zgražamo, lahko se jezimo in imamo ljudje in mladino za pokvarjeno, ter jih svarimo pred pogubo. A tak pristop, mislim, da mi je tuja, ne? In da je to res nesprejemljivo. Lahko pa ravnanje mladine razumemo, konec koncev. Igranje z ljubeznjo lahko razumemo kot poraz naše družbe, ki ne ponuja prave verodostojne ljubezni. In pač mladi iščejo, iščejo in iščejo. Ali pač mislite, da oni ne hrepenijo po verodostojni ljubezni? Seveda hrepenijo, pa še kako posebno v času, ko govorimo o krizi družine. Njihovo razumevanje ljubezni se nekako spremeni v nenehno iskanje tega, kar svet ne ponuja. In to se izraža ali pa pokaže na zven tako, da skačejo sem in tja, poskusijo eno in drugo. Vprašajmo se pa, koliko se doma pogovarjamo. Ali se morda tudi malo odgovorni za to? Kaj jim nudimo, kaj jim dajemo? Blišč ali še kaj drugega, ne?
Večkrat ste omenili pogovor, gre za pomembno stvar, saj po njem pokažemo ljubezen do drugega. Imate morda kakšen nasvet, mogoče recept, spodbudo, kako naj bi izgledal ta pogovor? Saj verjam, tudi za starše ni vedno enostavno začeti kakšen pogovor o spolnosti, naprimer z mladimi odraščajočimi otroki.
Tak nasvet kot tak, ne, težko je, ampak pač receptov nimam. Povem pa lahko, kakšen čudovit pogovor sem imel s svojo mamo doma v Franciji, ko sem še bil najstnik. Ne? Ona se verjetno niti ni zavedala, ampak imela je enkraten pristop. Morda bo do to izkoristil, ne? Pri sebi doma. Ko je duhovnik tisti dan pridigal o ljubezni, pa sta se pogovarjala z mamico po maši in o maši, ne? In beseda je nanesla na pridigo in mama mi je preprosto takrat vprašala, kako si predstavljam Jezusovo ljubezen do siromakov. In povedala ljubezen. In od tukaj naprej, od tu naprej, ne? Ni bilo več težko govoriti o ljubezni in o stvarih, ki se mladim zdijo težavne. To ni recept, je le način, ki se je izkazal za učinkovitega pri meni. Uporabimo pridigo ali dogodek, da sedemo in predebatiramo. Vse to zopet predpostavlja torej tisti pogovor, ne? Kada se nekje govori o ljubezni, vprašajte svojega otroka, kako je on to stvar razumel. Ne, to mislim, da je zelo pomembno.
No, zgotovo tudi z mladino, z ljudmi, ki pridejo do vas. Govorite o spolnosti, o ljubezni. Kako pristopate vi osebno?
Res odvisno od skupina je to, da zavedam se, da je zame ljubezen verodostojna. Njim pa veliko krat to ni blizu, ne? In večina jih ne misli na Boga, ko govorijo o ljubezni, ker niso zasidrani na trnem. Vedno najprej govorim o Bogu, morda res indirektno, ampak oni iščejo trdnost, življenjsko varnost, ki pa je ne najdejo. Zato jih ne smemo razočarati s tem, da bi jim ponudil muho, enodnevnico. Ko govorimo o ljubezni, rad vprašam, kakšen je dokončni cilj človeka in kdo mi to zagotavlja, ne? Mislim, da je to zelo pomembno.
No, če ne pijemo pri izviru, je lahko to zato, ker obstaja veliko teorij o ljubezni, o tem, kaj sploh ljubezen je, tukaj se lahko tudi izgubimo v samih definicijah in teh teorijah. Drži?
Ko govorite o tem, da ne pijemo pri izviru, to so tudi besede Emiliana Tardifa, ne, ki je napisal nekje nekako takole, da naš problem je v tem, ker se od izvira ljubezni oddaljujemo in se podajamo na svoja pota. Ne? Torej, imejmo torej res pristop, ki bo čim bliže izviru ljubezni in bliže Bogu. Kot ste rekli, zakaj piti iz vode tam, kjer je kalna, če smo povabljeni k izviru. In tudi prav imate, ne? Teorije je veliko, celo preveč, morda ima vsak svojo malo teorijo. Pa je Freud, pa je neoanalitik tamle, ne vem, Harald Schulz-Henk ali pa Štembergova teorija in tako dalje. O tem ne bi debatiral, ampak zapomnimo se, ne, verodostojna ljubezen, ljubezen do bližnjega, ljubezen od Boga in do Boga je podvržena Božji logiki, ne pa naši logiki. In osebno bi rekel, da je zame dovolj teorija Jezusa Kristusa o ljubezni, ki pa je zelo zahtevna. Ne? Ljubite se med seboj, kakor sem vas ljubil. In ljubi svojega bližnjega, kakor sam sebe. In še lahko dodamo, ne? Nihče nima večje ljubezni, kot kdor da življenje za bližnjega. To ni le teorija, temveč življenje.
Kristijani veliko govorimo in pišemo, zdaj tudi midva govoriva o ljubezni in prva enciklika papeža Benedikta je prav na temo Boga in ljubezni.
Drži in celo bi dodal, če lahko, ne, enciklika ni teorija, kot marsikdo misli, ne, je razmišljanje in duhovno poglabljanje v neko tematiko. In prav je, da omenimo sedaj tudi encikliko Deus Caritas Est, ne, Bog je ljubezen. Gre za res enkratni dokument. Vsako moje razmišljanje zdaj mu ne seže niti do gležnje, a ne. Ampak prav je torej, da se ob tem dokumentu na kratko ustavimo. O branju lahko začutimo res, kako si moramo prilastiti nazaj besedo ljubezen. Prilastiti nazaj besedo ljubezen še enkrat. Kar pomeni, da jo znamo pravilno uporabiti in izgovarjati brez sramu in brez dvoumnosti. Čeprav je okrožnica sestavljena iz dveh delov, bi jo bilo narobe ločiti. Prvi del je bolj teoretičen in govori o bistvu ljubezni, ki je ustvarila stvarstvo in odrešuje človeka. Če se dobro spomnim, v drugem delu okrožnice papež spregovori o uresničevanju zapovedi ljubezni do bližnjega. Za izhodišče je krščanska podoba Boga in nujno je pokazati, da je človeško bitje ustvarjeno, da bi ljubilo. Ljubezen, ki je v začetku izgledala kot eros med možem in ženo, se lahko spremeni v agape, ne, darovanje samega sebe. Eros pri Grkih je bolj telesna ljubezen, ki preplavi človeka. Za nas, kristjane, pa ima svoj pomen, saj verjamemo, da je treba eros nekako vzgajati v pravi smeri in eros in agape tvorita verodostojno ljubezen.
No prav, darovanje in ljubezen, to je tisto, kar je Bog zahteval od človeka, tisto je vzel sam nase, apliciral na svojem življenju, bi lahko rekli.
Bi rekel, krščanska ljubezen, ne, presega navadno filantropijo, ne, človekoljubnost. Jezus se popolnoma daruje človeku, čeprav je bil namreč Božje narave, se ni ljubosumno oklepal svoje enakosti z Bogom, beremo v Svetem pismu. Torej, prišel je na svet, da bi oznanil Božji dar in ker dobrota, lepe besede in velikodušnost niso bile dovolj, je dal tudi življenje na križu. A ne?
Ali ste sami že začutili odsotnost ljubezni?
Gotovo, že dovolj je, da prižgem televizijo in pogledam dnevnika, ne? Pa mogoče tudi včasih osebno sem to doživel. Veliko pa mi pomenijo besede, ki jih je napisala prijateljica Darinka Slanovec. Že dolgo je nisem videl in bi je rad ob tej priliki povedal, kako so mi nagovarjale besede, ki jih je napisala na invalidskem vozičku. To mi vliva pogum, da obstaja ljubezen tudi tam, kjer se zdi nemogoče.
Pa predlagam, da tem besedam, ki jih je zapisala, zdaj le prisluhnemo, prebrala jih bo Nataša Ličen.
Rekli so mi, če hočeš svojo srečo preliti v mišice in kosti, če jo hočeš otipati z dlanjo, pojdi med ljudi, oburi, ko se prižigajo luči, da se zagledaš, se ugotoviš in spregovoriš v jeziku večnega. Šla sem. Ko sem se vrnila domov, sem legla na zofo, da bi se odpočila od velike skrbi. Našla nisem ničesar, razen nasproti. Odločila sem se za molitev.
Tako torej, vaša prijateljica Darinka Slanovec. Ja, ostala so pri vprašanju odsotnost ljubezni.
Ja, vprašali ste me prej, ja, kaj storiti, ko ne čutim verodostojne ljubezni in ko ne najdem sama nasprotja v svojem življenju. Skušam ravnati kot Darinka, ne, ki se je odločila za molitev. Tako tudi Jezus na križu, ko je doživel najhujše nasprotovanja, se obrača k nebeškemu očetu z molitvijo. Oče, v tvoje roke izročam svojo dušo, kajti tam, kjer je Bog, tam je ljubezen in tam, kjer je ljubezen, je Bog. In če se zdi, da je preveč razprtije na svetu in premalo ljubezni, je morda zato, ker ni dovolj molitve. Biti med ljudmi in upati, da nam bodo dali veselje in ljubezen, kakor kar tako, ne? To je utopija. Ne? Zato začnimo pri sebi, da bomo začeli dajati to, kar primankuje svetu, pravo ljubezen.
Pa naj bo to za zaključek spodbuda in vabilo, dragi poslušalke in poslušalci, da bi začeli pri sebi in bi začeli prvi dajati tako veselje, o katerem smo govorili v prvem delu misijonskega pogovora, kot tudi ljubezen, ki naj bo verodostojna in obojega primankuje našemu svetu. Gospod Leopold Valant, hvala lepa za vaši obe razmišljanji in
vam
seveda za čas, ki ste ga namenili vsem, ki so vas poklicali do 13. ure. Mislim, da še v popoldnevu sodelujete pri misijonskem pogovoru.
Verjetno, da ne.
Potem pa vam želimo obilo blagoslova.
Hvala, pa enako želim vam, vsem poslušalcem, vsem poslušalkam in v tem postnem času res vsem želim obilo Božje ljubezni. Hvala lepa.
Tretji radijski misijon na Radio Ognjišče od 9. do 15. marca.
Živeti Kristusa, da bomo mogli Kristusa prinašati drugim. Nič več, nič manj.